Блакитныя вочы і адзнакі розуму. Першы дзень, калі шчанюк застаўся ў хаце, мы не маглі нацешыцца з свайго раптоўнага прыдабытку. Церабілі вушкі, гладзілі, падымалі на рукі, падносячы да акна. Шчанюк ведаў, што значыць «тю-тю-тю» і спяшаўся на покліч. Гэта было смешна, ён усё яшчэ не мог добра астояць на падлозе, відаць, нарадзіўся на панадворку у засланай саломай бутцы або сенцах, на гліняным, прыкрытым разманамі таку. Напіўшыся цёплага малака, малы аблізаўся і падняў мызачку ўгару. «Ды ў яго ж блакітныя вочы!» – здзіўлена выгукнула гаспадыня. «І здаецца зусім без зрэнак. А ў сабак хіба бываюць блакітныя?» На гэта толкам ніхто не мог адказаць. Успомнілі і перабіралі вядомых нам дваровых сабак, якія ў іх вочы. Найчасцей здаралася сустракаць карыя з рудзінкай або зеленаватінкай. А блакітных як быццам не траплялася. Давялося пагадзіцца, што такі колер маюць вочы выключна ў шчанюкоў, а з часам робяцца інакшыя. Падстілкі ў кутку за шафай навасёл не залюбіў і за пасцелю не прызнаў. Трошкі паляжаў і споўз, наколькі дазвалялі неслухмяныя лапы. Пачаў гарнуцца да людзей. Відаць, помніў, як было цёпла пры баку ў маці, і шукаў яе. Тыкаўся носам кожнаму ў ногі і не сказаць, каб вішчаў, а папісквал. Яшчэ горш стала, калі скончыўся даўгаваты дзень і сталі збіраць на сон. Шчанюк ніяк не хацеў заставацца на самоце, хаця яму не пашкадавалі паслаць стары курцік з пушыстым каўнярком. Ён тэпаў да ложкаў і ўсё гэтак жа падаваў слабы голас. Пасля, як мог, хапаўся за бераг коўдры і на ўсю сысункоўскую сілу цягнуў яе ўніз, на сябе. Малога лашчылі, заносілі на месца, але ён ляжаў спакойна, толькі пакуль сядзіў пры ім чалавек. Варта было адысціся, як усё паўтаралася спачатку. Не спала ўся кватэра. Нарэшце гаспадыня не вытрывала, ужалілася і ўзяла шчанюка да сябе. Сабачка патаптаўся ў нагах, дзе было раўней. Не падабаў, халаднавата, і пакрысе падабраўся пад саменькі твар. Тут, каля цёплай шыі, скруціўся ў абаранак, разявіў пысу, паціўшнуўшы ружовы язычок, пазяхнуў і адразу заплюшыў вочы. Праз сон павіскваў, уздрыхваючы ўсім цельцам. І спаў нядоўга. Насценны гадзіннік пачаў адбіваць поўнач. Шчанюк сеў і уважліва слухаў, нібы спакмячаў. А гэта што яшчэ за ліха? Сярод безлічы гукаў і мноства ўражанняў на новым месцы бой гадзінніка не ўстурбаваў яго ў дзень. Цяпер гэта было залішне гучна і задоўга на чуткія шчанюкоўскія вушы. Калі бой скончыўся, сабачку расхацелася спаць. Ён заскуголіў і пачаў шукаць спосабу дастацца на падлогу. Звешваў з канапы галаву, аж пакуль не страціў раўнавагі і не кульнуўся на падаконнік. «Э, братачка», – сказала, падняўшыся гаспадыня, – «ты, здаецца, маеш розум». І вынесла малога на двор.